Selamat datang di Misterial Podcast, yang akan menceritakan sesuatu yang berhubungan dengan dunia lain. Sebelum podcast ini dimulai, pastikan kalian mematikan lampu, pakai headset dan besarkan volume. Tarik selimut dan jangan lihat ke atas lemari, karena makhluk itu sedang mengawasimu di sana. And this is Misterial Podcast.
Aku pun memandang ke sekitar hutan ini. Satu persatu, mulai muncul sosok-sosok yang tadi hanya terdengar suaranya saja. Ada warga desa dengan baju kuno, dengan wajah pucat, prajurit kerajaan dengan bagian tubuh yang tidak lengkap, hingga sosok yang melayang-layang. Sepertinya mereka memang menanti senja untuk sesekali mengintip alam di mana mereka pernah hidup sebelumnya. Satu yang bisa kupastikan, sosok-sosok ini bukanlah anak buah Ndoro Kantur. Mereka tidak saling menyinggung dan tidak peduli dengan keberadaan sosok lain sekitarnya. Mereka hanya penasaran. Tanya Dinda. Aku mengangguk dan menceritakan analisaku. Dinda cukup tenang mendengarnya. Aku pun mengajak Dinda mendekat ke sungai dan memintanya terus membacakan doa-doa yang kuajarkan sebelumnya. Mas mau semedi dulu. Mungkin saja Mas bisa dapat petunjuk. Ucapku. Dinda mengangguk sembari terus menggaungkan doa-doanya. Kini ia tidak begitu takut memandang sosok mengerikan di sekitarnya, karena ia mulai terbiasa. Suara arus air yang deras perlahan terdengar semakin tenang. Aku terlarut pada alam pikiranku yang membawaku pada sebuah ingatan. Saat itu, aku masih kecil ketika bapak mengenalkanku dengan eyang-eyang kami. Mereka menyambut bapak dengan baik dan merasa senang dengan kehadiran kami. Aku tak pernah bisa mengingat nama-nama mereka. Namun yang aku tahu, mereka adalah orang yang menjaga peninggalan prasambara, entah itu catatan silsilah, pusaka, atau bahkan ilmu kanuragan. Semoga Bisma bisa menjadi anak yang meneruskan kebanggaan prasambara ya, Eyang. Ucap bapak. Kamu ini ngomong apa? Kamu juga bagian dari prasambara. Kami pun bangga memiliki kamu. Sahut Eyang. Dulu aku tidak mengerti tentang perbincangan mereka. Namun saat sudah cukup dewasa, aku mulai mengerti tentang apa yang bapak maksud. Selama ini, aku berpikir bahwa aku dan Bimo adalah anak yang berbeda. Ibu dan bapak sering kerepotan dengan keberadaan kami yang lahir dengan membawa hal yang berbeda. Keberadaan kami sangat dekat dengan hal berbau gaib. Diikuti setan, ketindihan, bahkan terkadang kami tak mampu membedakan sosok gaib dan manusia hidup. Walau sebegitunya merepotkan, bapak dan ibu tetap berusaha melindungi kami. Kalau masalah yang kami hadapi sudah kelewatan, biasanya bapak meminta tolong kerabatnya untuk mengobati kami. Tapi saat berada di antara sesepuh-sesepuh keluarga Sambara, entah mengapa, justru aku merasa bahwa aku merasa sama dengan mereka. Saat itu, aku diajak di sebuah rumah sederhana namun cukup luas. Bapak mengenalku satu persatu pada eyang-eyang yang ada di luar di sana. Tak hanya mengajakku bercanda, mereka juga menyentuh dahiku dengan jempolnya seolah memberiku restu. Aku melihat wajah bangga bapak saat itu walau aku belum tahu bahwa ia bangga atas apa. Bapakmu itu orang hebat ya, Le. Sangat hebat. Saat kamu tumbuh besar nanti dan menjadi seseorang yang lebih besar dari ayahmu, kamu harus ingat pesan ini ya. Ucap salah satu dari Eyang yang ada di tempat itu. Iya, Eyang. Setelah selesai meminta restu pada semua sesepuh samar-samar-samar, aku melihat sosok-sosok tak kasat mata yang berada di sekitar mereka. Ada sosok kakek bungkuk, prajurit gagah, pendekar, dan sosok lain yang tidak dapat kulihat dengan jelas. Di sebuah meja juga tersusun dengan rapi beberapa buah keris dan perhiasan yang aku yakin merupakan pusaka yang tidak biasa. Saat itu ada sebuah pusaka yang sangat menarik perhatianku. Sebuah keris. Keris itu tidak memiliki warangka dan dibiarkan tergeletak begitu saja di meja. Entah aku seperti merasa keris itu memiliki ikatan denganku, tapi aku tidak bisa menggambarkan bagaimana aku bisa merasakannya. Ada salah satu eyang yang memperhatikan ekspresiku dan Chris itu. Ia sedikit tersenyum dan mengangguk. Pertemuan itu berakhir cukup singkat, layaknya pertemuan keluarga yang saling berbagi cerita. Di situ aku sangat bersyukur memiliki kerabat yang sangat baik dan pengertian. Tidak ada satupun hal di tempat itu yang membuatku tidak nyaman. Tadi kenalan sama berapa Eyang Bisma? Tanya bapak saat perjalanan pulang ke rumah. 7 pak. Tapi Bisma gak hafal nama-namanya. Balasku saat itu. Wajah mereka gimana? Seneng gak? Iya pak. Walau sudah berumur, tapi gak canggung sama Bisma. Kenapa bapak nanya gitu? Gak apa-apa. Bapak bisa ngeliat 5. Ucapan bapak saat itu membuatku berpikir sejenak. Barulah saat hampir sampai ke rumah, aku sadar bahwa hanya 5 dari sesepuh kami yang hadir di tempat itu yang masih hidup. 2 lainnya adalah roh dari leluhur kami yang ikut bergabung dengan acara kami. Daun yang terjatuh tepat di kepala membuatku mendapatkan kembali kesadaranku. Aku memegang daun itu dan menyadari aku berada di alam manusia. Dinda? Aku menoleh dan mendapati Dinda sedang tertidur tersandar di punggungku. Aku yakin rasa lelah sudah menumpuk di tubuhnya setelah semua apa yang ia hadapi beberapa hari ini. Besok pagi kamu bisa tidur sepuasmu setelah kita selamatkan Nuri, gumamku dengan penuh harap. Langit merah pun mulai menghitam. Kami tidak bisa membuang waktu lebih lama lagi. Suara keramaian arak-arak sayup-sayup terdengar sampai ke tempat ini. Aku yakin itu adalah rombongan pengantin Nuri yang hendak menuju tempat bangunan keramat itu. Dinda, kita bisa berangkat sekarang, ucapku membangunkan Dinda. Dinda termenung sebentar dan segera mengerti keadaannya. Iya mas, jangan sampai terlambat. Aku dan Dinda mencuci muka dan menggunakan air sungai dan bergegas meninggalkan tempat itu. Arwah-arwah penasaran di sana masih menunggu malam datang untuk kembali lagi ke alamnya. Bersabarlah. Saat ini semua selesai, aku akan mengirimkan doa agar kalian semua bisa tenang, ucapku pada sosok-sosok roh yang sebenarnya juga tidak mempedulikan keberadaanku itu. Kami menerobos semak dan dedaunan hingga sampai pada rombongan pengantin yang memasuki hutan. Beberapa obor terlihat menyala-nyala mengiringi rombongan pengantin yang sama sekali tidak bisa dibilang wajar. Itu bapak sama ibu. Dinda menunjuk ke arah orang tuanya yang berjalan mengiringi Nuri. Di depannya berjalan perlahan sosok kerbau pincang yang menyebarkan bau amis. Aku tidak bisa memberitahu Dinda, namun di depan mataku saat ini yang terlihat bukan hanya iring-iringan pengantin, namun ada juga iring-iringan makhluk tanpa kepala yang berjalan di belakang rombongan itu. Di setiap sisinya juga terlihat makhluk yang melayang-layang memandangi Nuri dengan penuh nafsu. Asap kemenyan mengepul di sekitar Nuri. Sekilas aku menebak bahwa Nuri sudah kehilangan kesadarannya. Dengan berhati-hati, kami mengikuti rombongan itu dari jauh. Dalam hati, aku tak henti-hentinya membaca doa agar berharap keberadaan kami tidak terendus oleh mereka. Cukup dalam kami masuki hutan, namun ada batas yang pada akhirnya hanya Nuri, Kiai Sungguh Langkir, dan sosok kakek tua yang menjebak kami di alam gaib itu dan meneruskan perjalanan hingga sampai di bangunan keramat itu. Itu hanya kayu biasa, namun ukiran kayunya terlihat mewah dengan kepala pintu yang terukir wajah Buto Kala. Walau hanya digunakan 10 tahun sekali, namun bangunan ini terlihat terawat. Benar ucapan Tirah, warga desa merawat tempat ini baik-baik. Sesaat itu, aku juga menyimpulkan mungkin saja dapat diartikan bahwa warga desa memang memelihara sosok Doro Kantur ini. Ibu, Nuri mengeluh cemas. Ia menoleh sembari berharap ibu ataupun ayahnya menyelamatkannya dari situasi ini. Namun sayangnya, jawaban yang ia dapat tidak seperti yang ia harapkan. Kedua orang tuanya hanya mengangguk merestui kepergian yang menjalani ritual itu. Aku mengepalkan tanganku, geram melihat hal itu. Apakah keinginan setan lebih penting dari nyawa anak mereka sendiri? Perkataan itu merupakan bahwa Nuri masih sadar dalam mengikuti semua ritual yang ia jalankan tadi. Tapi kakek itu tidak membiarkan hal itu terjadi. Seorang ibu berpakaian kebaya membawa sebuah nampan dengan beberapa lembar daun. Ia mengambilnya dan menggunakannya untuk menutup mata Nuri sembari menggumamkan mantra. Seketika raut wajah Nuri berubah. Ia menurut begitu saja pada kakek itu untuk masuk ke dalam bangunan keramat bersama kerbau itu. Nuri sudah diterima oleh Ndoro Kantur. Panjenengan dipersilakan kembali, ucap sosok kakek itu. Dan saya masih memiliki beberapa hal yang saya urus, ucapnya. Kakek itu lagi saat seluruh warga sudah pergi meninggalkan tempat itu. Saat itu, seketika firasatku menjadi tidak enak. Saat obor sudah masuk, saat obor warga sudah tidak lagi terlihat, Dinda mengajakku mendekat menuju bangunan itu. Tanpa penerangan, kami hanya bisa meraba langkah yang kami lalui mengikuti arah cahaya menyala dari bangunan itu. Baru saja kami hendak mendekati bangunan itu, tiba-tiba sesuatu jatuh di hadapan kami. Aku menelan ludah melihat apa yang berada di depan kaki kami. Wajahku memucat melihat mayat yang telah terbungkus kafan terbaring di sana. Tak hanya satu, di sekitar kami berjatuhan mayat-mayat yang sudah membusuk dengan kain kafan yang tidak bisa membungkus tubuh itu seutuhnya. Pocong, Mas. Pocong. Aku menenangkan Dinda dan membaca alunan ayat-ayat kursi. Tapi ternyata pocong itu tidak bergerak. Pocong itu benar-benar mayat manusia yang sudah tidak bernyawa. Itu adalah mayat-mayat mereka yang pernah berusaha melawan Ndoro Kantur. Suara kakek itu tiba-tiba terdengar berada di dekat kami. Aku membiarkan kalian hidup hanya karena tidak ingin berselisih dengan keluarga mempelai. Tapi sekarang, tidak ada alasan lagi untuk membiarkan kalian hidup. Aku mencari asal suara itu dan menemukan kakek itu berada tak jauh di belakang kami. Berbeda dengan sebelumnya, kakek itu kini hanya menggunakan celana kain hitam panjangnya dan ada bekas luka yang bercampur rajah terukir di dadanya yang hitam. Ada sebuah keris di genggaman tangannya. Ia menggenggam bilah keris itu dan menggoreskannya telapak tangannya hingga meneteskan darah. Sembari membaca beberapa mantra, ia menatap Dinda sembari tersenyum dan menjilat darah di kerisnya. Dinda terpaku. Ia tak sadar dengan apa yang terjadi padanya. Wajahnya semakin pucat dengan darah yang menetes dari mata dan telinganya. "Dinda!" teriakku sembari berusaha menyadarkan dirinya. Ia menyentuh pipinya dan menyadari apa yang terjadi. "Menjauh dari sini!" teriakku. Dinda berusaha mempertahankan kesadarannya sementara aku berlari ke arah kakek itu untuk berusaha membuatnya menghentikan mantranya. "Hentikan kakek brengsek!" teriakku. Sebuah pukulan kuarahkan ke arah kakek itu. Namun ia bisa menghindar dengan mudah. Jelas kakek itu bukan kakek biasa yang dapat diremehkan. Aku pun melemparkan sebuah batu ke arah kakek itu. Ia menghindar dan celah itu aku manfaatkan untuk mendaratkan sebuah pukulan di perutnya. "Bocah brengsek!" Pukulanku tidak begitu berarti, tapi mantranya terhenti. Aku menoleh pada Dinda dan mengetahui bahwa ia tersadar. "Lari! Tolong Nuri! Aku akan menyusul!" teriakku. Dinda yang menyadari situasi ini mengangguk dan bergegas menuju bangunan itu. Sebuah keris mengarah ke tubuhku. Namun aku mundur sejauh mungkin, seolah tidak ingin membiarkanku hidup. Ia pun menggoreskan kerisnya di telapak tangannya. Itu adalah ritual yang sama untuk mengutuk Dinda tadi. Sebelum ia sempat menjilat darahnya, aku melemparkan tanah ke matanya yang memutih itu dan kembali melancarkan serangan. "Kakek sialan, kau sadarkan kau sudah bersekutu dengan makhluk neraka. Tidak ada yang kau dapat setelah ini. Hanya api neraka yang menantimu," teriakku. "Justru itu, aku tidak terima bila hanya aku yang merasakan api neraka. Kalian juga harus ikut dengan kami," balas kakek itu. Selama ini aku bisa menghalangi ritual-ritual yang dilakukan kakek itu. Seharusnya aku bisa terhindar dari trik atau ilmu hitam yang ia gunakan untuk mengutuk Dinda atau memindahkan kami ke alam lain. Tapi aku tidak punya banyak waktu untuk meladeni kakak tua ini. Walau tubuhnya rentah, Entah mengapa seranganku tidak berdampak banyak padanya. Aku langsung menduga bahwa kakek ini memiliki ilmu kebal. Saat itu aku mengingat kejadian di desa saat ada maling yang tertangkap dan sempat dipukuli oleh warganya. Anehnya, maling itu tidak merasa kesakitan dan tetap sombong menantang warga desa. Saat itu bapak datang dengan membawa batang kelor yang masih berdaun dan menyabetkan pada maling itu. Saat itu juga, maling itu berteriak kesakitan meminta ampun. Belajar dari bapak, saat aku berurusan dengan demit atau ilmu gaib, aku selalu membawa benda-benda tertentu seperti itu. Benar saja, saat aku mengambil batang dan daun kelor dari tasku, kakek itu terlihat gentar. Aku pun menyabetkan kepada kakek itu. Ia menghindar, namun sabetanku menggores sedikit telapak tangannya. Ah, kakek itu berteriak kesakitan. Ini berhasil. Aku pun menghadapi kakek itu bersenjatakan benda yang sering digunakan oleh bapak untuk mengusir setan. Bocah brengsek. Wajah kakek itu meringis kesakitan setiap kali aku berhasil mendarahkan serangannya ke kulitnya. Aku hampir merasa ini akan berhasil. Sayangnya, melawan seorang yang memiliki ilmu hitam tidak semudah itu. Kau pikir cara bodoh ini bisa mengalahkanku? Teriaknya kesal. Aku mencoba membuktikan gertakannya dengan menyerangnya lagi. Namun, tiba-tiba aku terjatuh oleh sosok yang memegangi pergelangan kakiku. Sudah cukup. Jangan pikir seorang bahgandas akan mati hanya karena benda seperti ini. Ucapnya merebut batang kelor di tanganku dan membuangnya. Aku mencoba melepaskan kakiku dan mencoba meraih batang kelor yang menjadi senjataku. Tapi tangan-tangan dari tanah kembali muncul untuk menahan tubuhku. Sial. Sial. Derajat kita berbeda. Aku bahgandas, bangsawan dari Trah Paku Jajar yang diperintahkan untuk menjaga Dorokantur hingga ia bisa bersatu dengan Ingon Trah Paku Jagar yang lain. Tak mungkin aku mati karena bocah sialan seperti kalian. Tubuhku tertahan terbaring di tanah. Kakek yang akhirnya mengaku bernama Mbah Gandas itu menginjak dadaku dan mencekik leherku. Satu tangannya memegang keris hitam yang sudah mengincar jantungku. Sesali perbuatanmu di neraka, ucap Mbah Gandas. Aku menutup mataku tak berharap ajalku akan berakhir saat ini. Terang di tengah ketakutanku, tiba-tiba terdengar suara keris yang beradu. Aku masih merasakan tubuhku dan membuka mata untuk melihat apa yang terjadi. Keris Mbah Gandas terpental. Ada sebuah keris yang muncul dari tubuhku. Bukan, aku merasakan keris ini muncul dari sukmaku. Cahayanya mengalihkan penglihatan Mbah Gandas dan mengusir tangan-tangan dari dalam tanah yang menangkapku. Aku tak sempat berpikir apapun. Spontan, aku menggenggam keris itu dan menusukkan ke tubuh Mbah Gandas. Keris itu? Sepertinya Mbah Gandas terheran-heran dengan apa yang terjadi. Ia tidak menyangka keadaan akan berubah secepat ini. Keris misterius ini menembus dada Mbah Gandas. Ia memuntahkannya darah. Namun sepertinya ia dapat dikalahkan begitu saja. Kalau begitu, ini adalah pertarungan hidup dan mati, ucap Mbah Gandas. Ia menahan lukanya dan berlari mengambil kerisnya kembali. Namun saat ia mencoba menyerangku, tiba-tiba api membakar wajahnya begitu saja. Ah, siapa? Siapa yang kurang ajar ikut campur urusanku? Teriak Mbah Gandas. Aku melihat dua orang mendekat. Aku memperhatikan dan mendapati wajah yang sangat kukenali. Bapak? Bimo? Tinggalkan urusan kakek-kakek ini sama kami. Kau cepat selesaikan urusanmu di bangunan itu, ucap bapak. Aku memperhatikan gerakan tangan Bimo dan menduga bahwa api yang membakar wajah Mbah Gandas adalah ilmunya. Walau bukan serangan yang ampuh, tapi entah sudah sejauh apa anak itu berkembang. Gunakan keris itu dan habisi setan yang menyesatkan desa ini. Perintah bapak. Mbah Gandas tidak menyerah. Ia mencoba mendekatiku, tapi bapak menahannya dengan batang kelor andalannya dan batuan Bimo di belakangnya. Tidak usah takut, Bisma. Kamu pasti menang. Belum pernah ada trasambara pemegang keris Raga Sukma yang kalah dalam pertarungan. Ucap bapak dengan lantang. Aku menatap keris di tanganku. Aku mengenainya. Ini adalah keris yang kulihat saat berkumpul dengan sesepuh sembara saat aku kecil. Jadi, nama keris ini Raga Sukma. Gumamku. Aku merasa bahwa aku belum menjadi tuan dari pusaka ini. Tapi aku merasakan bahwa keris ini berniat meminjamkannya kekuatannya padaku. Bapak, Bimo, tolong tahan kaki tua itu. Teriakku yang segera meninggalkan mereka berdua. Sebelum pergi, aku mendengarkan perbincangan kecil di antara bapak dan Bimo. Pak, kalau ngomong hal keren gitu ke Mas Bima, kaki jangan sambil gemeteran. Bisik Bimo. Berisik kamu, Mo. Yang penting masmu yakin dulu. Balas bapak. Aku sedikit tersenyum lega mendengar gurauan mereka. Walau Mbah Gandas begitu kuat, aku yakin mereka bisa menahannya setidaknya sampai aku bisa menyelamatkan Nuri.